ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je profesor Dragan Simeunović, politikolog, ali i intelektualac sa reputacijom velikog i iskusnog znalca tema koje su izazov današnjice, a to je bezbednost i terorizam. Ja sam Spiridon Bulatović. Hristos se rodi, profesore.
Vaistinu se rodi.
U Francuskoj su pale žrtve terorističkog napada u Strasburu. Koliko nemiri širom Francuske idu na ruku teroristima da u tom metežu i oni krenu u akciju?
U svakom slučaju, teroristima više odgovara jedno stanje u zavrlosti u društvu, ma čime bilo izazvano. I iako neredi u Francuskoj nemaju veze sa terorizmom, oni pogoduju izvršenju terorističkih akata i zato ako se dogode teroristički akti, to će biti zato što je bilo olakšano, upravo zato što postoje gomile demonstranata koje se kreću ulicama, divljaju, a među njima mogu biti sakriveni i teroristi.
Znači i ruše i daju povoda za sve i svašta, za prerušavanje, za akcije, za...
Upravo tako, to je jedna velika masa u kojoj ima i veliki broj Francuza koji su poreklom Arapi i onda je teško razlikovati teroristu od nekog nezadovoljnog francuskog državljanina koji je arapskog porekla.
Da. A jesu li za teroriste prave mete, ustanove koje simbolizuju i Francusku i Evropsku uniju ako govorimo o Briselu?
Uvek su takve simbolične mete veoma važne za teroriste. Odabir meta kod svih terorističkih organizacija uvek podrazumeva i one institucije koje su simbol političke snage, političke reprezentacije, važnosti. To su obično parlament, skupština, ministarstvo odbrane ili unutrašnjih poslova, ali isto tako mogu biti i kulturni važni spomenici kojima se jedna država ponosi ili jedan grad. Tako da u Briselu takvih spomenika ima mnogo, institucija još više, a u svakom glavnom gradu svake zemlje ima nešto važno što tu zemlju simbolizuje, predstavlja i zbog toga takvi objekti lako bivaju mete terorista, jer ti kulturni spomenici naročito nisu baš mnogo čuvani.
A kada biste sad anticipirali, da li strepite od mogućeg, ne daj Bože, nekog zaista većeg udara, evo pomenu smo i Pariz i Brisel, ali naravno i širom kontinentalne Francuske?
Mislim da teroristi sada nisu u mogućnosti da organizuju s polja neki veći teroristički napad. Tu pre svega mislim na Al-Kaidu i Islamsku državu koje su razbijene u svojim logama, kako bi se to reklo, u Crnoj Gori, tamo gde u svojim pećinama po Afganistanu, na zaraćenoj teritoriji Iraka i Sirije, njihove snage su drastično umanjene i one ne mogu da uzvrate evropskim zemljama i Americi onako kako bi želele te terorističke organizacije. Tako da spolja neće biti organizovan u novije vreme neki teroristički napad veliki razmera, međutim kad je reč o unutrašnjim snagama, tu se može očekivati mnogo malih napada, pa i poneki krupan, zato što uvek ima nezadovoljnih, frustriranih koji dele ideje Al-Kaide i ISIL-a, odnosno Islamske države, i koji kao navijači tih organizacija, ako već nisu članovi, onda nastoje da urade neki čin koji će ih učiniti junacima u očima onih kao koji misle poput njih samih. Vi znate da se najveća slava kod islamskih fanatika stiče upravo delom koji ih vodi u junačku smrt. Oni postaju šehidi, a njihove porodice bivaju slavljene, njihove sestre, ćerke se bolje udaju, svi žele s njima da se orode, oni postaju vrlo ugledna porodica u društvu, pa nije ni čudo što su onda to često vrlo siromašni ljudi.
Znači, profesore, ako bi se, ne daj Bože, opet kažem, nešto desilo, onda bi to neko na svoju ruku iznutra, iz Francuske radio, slično onom
Francuske,
mladiću
Belgije,
koji je
Nemačke,
gazio kamionom na Croazeti u Nici, ili ovaj mladić u Strasburu.
Tako je, zato što je islamska država i kaže u svojim posljednim porukama, ne čekajte da vam pošaljemo oružje. Sve je oružje, oružje i auto, i kamion, i nož koji imate u kuhinji, sve je oružje. I onda oni ti fanatici slede.
Ali to je zverska ideologija.
To je zverska ideologija, to je ideologija koja poručuje ubijajte ih. Ubijajte u svojim domovima, ubijajte ih na ulicama, ubijajte njihovu decu, ubijajte njihove žene, ubijajte sve, stvorite prostor za nas, jer mi treba da dođemo i da zauzmemo Evropu. Odavno je Allah nama to dao naređenje, Sulejman je stigao do Beča, mi ćemo stići skroz do kraja Britanije i do vrha Skandinavije. Evropa mora biti naša.
A sami protesti, profesore, zelenih prsluka po Francuskoj, kao da im je identitetska podloga, da kažem, tanka.
Žutih.
Ili, da, izvinite, žutih, zelenih, evo u žargonu prethodnih tema. Kao da im je identitetska podloga tanka, ili smo mi navikli da se bunimo samo kod velikih lomova?
Pa, ono što je tipično za te proteste, jeste da oni nastaju zbog ekonomskog momenta, zbog cene benzina, zbog poreskih rešenja Macronove vlade. Znači, sve u svemu, ti su protesti motivisani nekom ličnom korišću ili ličnim gubitkom, ugrožavanjem nekog standarda ličnog. Oni nemaju naročito mnogo veze sa ideologijom, mada nastoje opozicione partije da ih iskoristi i usmere kako to obično i biva. Ali ne postoji taj identitet, recimo, kao što bi se moglo reći da su to hrišćanski ili neki drugi orijentisani protestanti. Ne, oni naprosto idu za logikom svoga džepa, traže razne olakšice od vlade i to je sve.
I ipak onda postoji tu neki crv sumnje da tu onda nema snage. Kao što rekao ste, kad su pojedini jaki dubinski motivi u igri.
Pa videli ste kad čim su smanjene cene benzina u Francuskoj, taj pokret žuti prsluka se značajno osuo.
To je odušilo, da.
To je, znači da je njihov motiv bio da smanje cenu benzina i on je sad zadovoljan što plaća nešto manje benzin i bio je spreman da se tuče s policijom zbog tih par dinara razlike u ceni, ali kažem, znate, ljudi nemaju više velike ideje, nemaju neke ideje koje su nekad slobodarske, velike ideje koje su ljude vodile i u smrt i gurale u istorijske poduhvate.
Jeste, ali nama se, kad kažem, za izlazak na ulicu, palila lampica, recimo, kad je u pitanju bila izborna krađa, ili progon našeg naroda iz Krajine, ili hapšenje haških begunaca. Mi smo u takvim situacijama izlazili na ulice.
Kod nas je, znate, uopšte svaka sredina, pa i naša, ima svoj mentalitet. Naš mentalitet ne podnosi nepravdu. Ako se nešto predstavi ili izgleda kao nepravda, ili jeste sama nepravda, onda to kod nas mnogo snažniji motiv nego u nekoj drugoj zemlji. Kod nas taj ekonomski motiv nije nikada bio toliki da ovde niko radi gladi nije nikada izlazio, a bili smo gladni, siromašni, ali nismo zbog toga izlazili ni rušili nikoga, ali smo skloni da reagujemo na nešto što mislimo da je nepravda.
Bolje grob nego rob.
I mi smo tu, taj naš patrijarhalni mentalitet se tu očitovao u raznim istorijskim situacijama. Drugo, mi smo naročito u prošlosti strašno držali do nekog nacionalnog ponosa, do dostojanstva, do čojstva, do tih vrednosti koje danas više ne postoje ili su u potpunom izumiranju. I to nekako se prepliče i još uvek daje pogonsko gorivo ljudima za reakciju u onim situacijama koje nam se čine nepravednim po nas ili po društvu u celini.
Koliko je, profesore, Francuska ostala bez onoga što je najviše nju simbolizovalo u očima Evrope? Državnici, filozofi, pa i autoritet države i demokratije.
Francuska je danas dekadentna zemlja, to nije ona Francuska koju su se naši pradedovi divili i koje su se zaklinjali. Ovo ostalom, ona imala samo jedan period pomoći našim narodima, a to je vreme Prvog svjetskog rata. Može se reći pre da smo mi pomogli Francuze u Drugom svjetskom ratu, jer oni su bili pokoreni, a mi smo se borili za slobodu. Posle su nas i bombardovali, kao što znamo, nisu se naročito pokazali u vreme embarga, već su i oni bili uvodili embargo. Evo i sada oni isto tako se zalažu za to da se izađe u susret tačnim predlozima, što znači celo Kosovo plus Preševo, Bujanovac, Medveđa, to je više i od onoga što Haradinaj sanja i traži. Njima se čini da je to pravedno, a to nas boli, jer smo mi navikli da volimo Francusku i da doživljamo u njoj nekakvog zaštitnika, dobrog partnera. To ne znači da su svi Francuzi takvi, naravno, nego da preovlađuje takva politika. Ja sam potpuno siguran da ima mnogo Francuza koji ne misle tako kao njihove vlasti, i da će doći vreme i da će doći vlasti koje će imati više nacionalnog osjećaja, koje će se vezivati za tu dobru tradiciju saradnje francuskog i srpskog naroda i koje će umeti da budu pravednije prema srpskom narodu nego što je to bio slučaj u posljednjih stotina godina.
Mi smo u prilog ovoga što ste sada rekli imali samo nešto u razblaženih demantija i uslovno rečeno tragova izvinjenja zbog onog velikog skandala na proslavi stogodišnjice velikog rata kod triumfalne kapije, kada je Hašim Tači za svoj novac seo među pobednike, a predsjednik Srbije Vučić zaista bio potcenjen, ponižen.
Pa znate, to je jedna teško oprostiva uvreda koju je učinila Francuska kao država, i jedna velika nepravda koja je učinjena nama, i nećete naći čoveka koji to neće na taj ili sličan način, možda daleko gorim, težim rečima okarakterisati. Upravo je to tako kako ste i vi rekli. Ali politika je zona mudrosti. Ja mislim da se naš predsjednik Aleksandar Vučić poneo mudro, vjerojatno to je za njega bila jedna gorka pilula. Ništa on tu nije kriv, znate, to je, naravno, to su ti krugovi koji su nama dobro znani, Lekari bez granica i razne proalbanske ličnosti koje su 90-ih i 2000-ih ovde stvarale užasnu predstavu o srpskom narodu i stvarale nam imidž kolektivne krivice da smo svi krivi zato što smo Srbi, da smo svi zločinci. I ti ljudi rado posreduju za novac kada je reč o albanskom lobiranju. Svi mi znamo da se to ne radi putem šarma kada je reč o Albancima, nego putem novca. Međutim, jedna ozbiljna država to nije smela da dozvoli. To je samo znak više da je francuska vlast veoma uzdrmana. Ako to jedna ozbiljna država dozvoli da velika saveznica kao što je Srbija, zemlja koja je bila i najveća žrtva Prvog svjetskog rata, koja je trećina stanovništva ubijena, koja je celo stanovništvo proterano maltene iz zemlje, pa u ovom Beogradu muško stvorenje nije maltene postojalo starije od 18 godina, 1916. 1917. Nemci su ubijali Srbe kao pse, muškarce na ulicama. Malo, možda nekih 1500 muškaraca krilo se po podrumima i sačekalo je oslobodioce. Ostalo su bile nešto žene i deca. Ovde su skidane table u Beogradu, ćirilične, razbijane, uvođene latinica nasilno u škole u Prvom svjetskom ratu. I sve to dobro i takve sve druge stvari koje je Srbija i srpski narod pretrpela zarad prijateljstva sa Francuskom, zarad savezništva sa Francuskom. Jer ne zaboravite da se Austro-Ugarska naoštrila da napadne Srbiju onda kada je Srbija odlučila da prihvati francusku ponudu početkom 19. veka i da kupi od nje oružje. I ta kupovina oružja je bila, dovela je Austro-Ugarsku do besa. Znači, mi smo to što smo se opredelili za Francusku prihvatili njihove ponude i da bi prihvatili njihovo prijateljstvo, krvavo platili. A onda, eto, doživljavamo da ne budemo maltene tu u redovima pobednika, dok poražene zemlje iz kojih su išli agresori, koji su se borili protiv Francuske, su dobili počasno mesto, da ne govorimo o predstavniku Kosova i Prištine, Tačiju, koji, dakle, nikakve veze...
Što je u stvari bizarno, što je prljavština, najcrnije vrste.
Prljavo i teško opravljivo. Ali, kažem, bio je to mudar potez našeg predsjednika. Ovim ne mislim da mu laskam, niti imam zašto, već mislim da je bilo mudro. Sad, kad mi pokušavamo da operemo sa nas tu ljagu, mi možemo pokazivati, neka oni pokazuju Macron, to što je uradio njegov državni aparat, ne mislim da je to uradio lično Macron, nego njegov državni aparat, ipak je on suviše krupan da bi on ulazio u takve kombinacije koje se završavaju na nižem birokratskom nivou. Ali to nije bio ni nizak nivo. Znači, mislim da je dobro da smo mi ostali gospoda u takvoj situaciji, zato što još u Aristotelovo doba politika je fronezis, mudro razumevanje stvarnosti radi mudrog postupanja. I to je bilo mudro. Lako je bilo naljutiti se i planuti, to su oni hteli da mi poremetimo odnose sa Francuskom, oni su to hteli. Ali Francuska je jedna velika zemlja, uprkos ove poljuljanosti o kojoj mi govorimo, žuti prsluka, terorista i tako dalje, Francuska je dalje velika evropska sila koja odlučuje o našem prijemu. I ako hoćemo Evropsku uniju, mi moramo negovati dobre odnose sa Francuzima. I zato neko ko je to sve organizovao u nadi da poremeti odnose, da je bio neko drugi, umjesto Vučića, on bi planuo, naljutio se, napravio skandal. Ali, kaže narodna izreka koju je zabeležio Vuk Karadžić, lako je plitku baru zamutiti i budalu naljutiti. Znate, mi u ovom slučaju nismo bili plitka bara.
Da, u ostalom, vi ste skoro ocenili u razgovoru za politiku da je u Evropi zacario individualizam i ateizam koji samo deklarativno protežira hrišćanske vrednosti.
Pa ja mislim da Evropa izlazi iz hrišćanstva. Protestantizam je potpuno posrnuo, on je u izumiranju, katoličanstvo se drži zahvaljujući jakoj organizaciji moći, finansijskoj moći Vatikana. Međutim, Evropa je, znate, po pomoću te nove ideologije globalizma, koji zapravo ništa nije drugo nego jedan vid liberalizma, jedna, rekao bih, ideologija neoliberalizma, koja je izoštrila kao glavnu svoju vrednost u lestvici vrednosti, kao glavnu vrednost je izdvojila profit, zaradu, standard. I današnji čovjek Evrope nema razloga da više se moli Bogu, on je raj našao na zemlji. Našao raj u tim vrednostima kao što su dobar standard, dobar auto, dobra hrana, dobar život. I njemu sada izlišnim izgleda svaka molitva Bogu, jer on i zdravlje obezbeđuje putem novca. I zato, zbog tog raja na zemlji, on više ne teži raju na nebu. Ali to će skupo koštati Evropu. Veće košta, to je obezbožena Evropa. Religije imaju svoju funkciju. Nije potrebno da svako bude dobar vernik. Potrebno je da religije postoje radi stvaranja sistema vrednosti, radi činjenja čovjekovog života moralnijim, plemenitijim. Sve velike religije propovedaju toleranciju, mir. One na različite načine kreiraju društvenu atmosferu koja je pozitivna, mada mogu naravno kreirati i negativnu. Ali su stvorene od hrišćanstva pa i sve druge kao religije koje propovedaju mir i saradnju među narodima. One također su protiv sebičnosti, samoživosti, pa čak evo islam veoma drži do tog dobročinstva. To je jedan od važnih principa islama.
Do nataliteta, vidite, recimo.
Jasno, i nataliteta. Vi imate ovdje da više niko i ne želi potomstvo. Ta samoživost je, znate, mislim, nezahvalnost. Kao da je Bog nekoga stvorio da bi samo on živeo. Pa Bog je nekog stvorio da bi taj stvarao dalje. Bog je život.
Širi u zajednicu, naravno.
Bog je život. Ako vi ne pravite decu, vi niste na Božjem putu. Bog očekuje da čovjek dalje nastavlja život, A ovde žene se zadovoljavaju time što imaju jedno dete, jer ona na taj način svoj materinski nagon zadovoljava, kaže ja sam majka, a muškarci su slabići postali, teški, koji ne smeju da se suprotstave ženama i obično imaju jedno, najviše dvoje dece. Dok je troje dece dovoljno za prostu reprodukciju, jer uvek ima neko ko nema dece. Zato je troje dece dovoljno samo da se održi postojeći broj stanovnika.
Da nadoknadimo natalitet,
a ne dvoje.
Te pukotine jest. Kod drugih parova.
A mi nemamo tu, redko ćete vi naći porodicu troje dece danas. A u Evropi toga još manje.
Da.
Znači, Evropa izumire, Evropa je obezbožena, Evropa je uljuljkana svojim standardom, Evropa se plaši smrti. Pogledajte, muslimani kako ginu u tim akcijama, oni se ne plaše smrti. Jer još uvek smatraju da je bolji raj na nebu, veruju taj raj na nebu i smatraju da je to bolje od onoga što bi mogli da imaju na zemlji. Dok mi nećemo da umremo zato što ćemo izgubiti sve, sve ovo u što smo se ušuškali, uljutkali, lepo nam je i ne gine nam se. Zato 7000 policajaca i vojnika ide kroz Francusku, moćna Francuska, 7000 ljudi pokazuje da je Francuska u vanrednom stanju, drže prst na obaraču.
I da na svakom ćošku strecaš šta ćete snaći.
I šta će ti dete snaći i u kafiću, i u prodavnici, i u metrou. Dakle, strah vlada evropskim zemljama od terorizma, a to teroristi žele. Šta znači teror, terorist, nego užas, veliki strah. Oni su to postigli, da su ovi neprekidno uplašeni, da neprekidno misle o njima, a kad to postignete, vi počinjete da vladate umovima protivnika. I počinju protivnici da ispunjavaju vaše želje. I tako se i događa. Tako se i događa. Popuštaju, izlaze u susret, a to nije dobro za Evropu. Evropa je bila nekad najhrišćanski kontinent. Da je bio ceo kontinent i bio hrišćanski, bez obzira na podelu na katolike, pravoslavne i protestante. To je bio kontinent koji u celini bio jednoverni. Reč je bilo o jednoj religiji. Ali vi danas više to ne možete da kažete. Vi recimo u jednoj Čehoslovačkoj 95% mladih nikada nije kročilo nogom u crkvu. U mnogim zemljama Evrope vi imate da 70-80%, 90% ništa ne veruju Boga. Znači, imamo mnogo tih primjera dok porasti religioznosti u Hrvatskoj.
Ili u Poljskoj, rimokatolici, u Evropi, Slove, Hrvati i Poljaci je, znači, za najtvrđe.
Poljaci i Hrvati, uopšte katolici, se drže, opet povlači zahvaljujući finansijskoj organizacione moći Vatikana.
Jeste. Ovo što rekao ste, pobrojali ste nekoliko društvenih uloga ili funkcija religije. Svojevremeno je i vladika Atanasije Jeftić govorio, primjera radi, kad bismo mi došli do Starog Zaveta, pa bismo onda lako i do Gospoda Isusa Hrista. Ima svoju lestvicu, svoje stepenovanje. A to, profesore, licemjerje Evrope prema nama, kako komentarišete? Kada Brisel za sve i sva kaže: molim obe strane da se uzdrže od nasilja ili sve probleme rešavajte dijalogom.
Znate, Brisel time pokazuje svoju nemoć. Brisel pokazuje svoju nemoć da reši probleme. Drugo, znate, u Brisel, kad kažemo Brisel, to su zemlje koje su uglavnom ne samo politički, nego i vojno bile na strani Kosovara i na strani Albanaca. Prilikom, učestvovali su u bombardovanju na kraju kraja. To su njihovi saveznici, zbog njih su krenuli u rat. Ja ne mislim, to je kao da vam se potuče vaše dete na dvorištu, u školskom dvorištu sa nekim tuđim detetom. A vi ste kao objektivni pa kažete, vidite da je vaše dete jače, pa kažete, ajde budite dobri. Jel da, vidite da je ono vaše tuklo ono, i da je onom drugom nanelo štetu. Pa onda to je dobro. A kad bi gubili Albanci, da se njima nešto učini, pa to bi bila vriska od Brisela do Vašingtona. Ja mislim da bi podigli avione odmah iznad Srbije, pretili bi bombardovanjem, nego ne smeju danas. Ne smeju to da urade zbog Rusije, koja je ojačala i koja ima sad potpisan sporazum sa Srbijom, u kome se decidno kaže: svaki napad na Rusiju, Srbija će smatrati napadom na nju. Svaki napad na Srbiju isto tako će se Rusija smatrati napadom na Rusiju. To je vrlo ozbiljan vojni sporazum koji postoji i neko o tome sigurno vodi računa. Znači, Prema tome, to je, opet nije da mi ne možemo da nanesemo neku štetu, nego i upravo postupamo hrišćanski. Ko tebe kamenom, ti njega hlebom, jer pokušamo da pokažemo da naša politika miroljubiva, da želimo da zaštitimo naše stanovništvo i naše svetinje na Kosovu i Metohiji, i pored ti brojni nepravdi koje nam se neprekidno čine, jer ono što čine rukovodstvo u Prištini ne može drugačije, oni ne znaju drugačije, oni su primitivci. To su primitivci koji su vođe jedne terorističke organizacije.
Znaju za kamenice i mašinke i heklere i pancire.
Oni su ljudi koji su držali nož u rukama i klali ljude. Pa gde vi to imate da, da ovaj, nešto što oni zovu državom vode ljudi koji su lično se ponose kako su zaklali ili ubili svojom rukom desetine ljudi. Gde vi to imate u svetu još primjer? I kako s njima pregovarati? Kako s takvim pregovarati? Moći će se pregovarati samo onda kada u Prištini budu došli normalni ljudi koji nisu koljači. Svako ko je bio koljač učestvo u ratu, vidjet ćemo kako će ovo suđenje sada što se organizuje. Da li će to biti farsa, gde će biti svi pušteni, a neki sitni igrači osuđeni, ili će se suditi pravedno prema zločinima. Ako budu počeli da puštaju ove krupne igrače, onda znači da je taj sud nastao kao jedna lakrdija. Kao dokaz više da su Srbi bili zločinci, a Albanci žrtve. Tako da ćemo vrlo brzo vidjeti za godinu, dve rezultate svega toga. Ali ja uvek govorim strancima i u Briselu i bilo gde gde sretnem strance, uvek im govorim. Vi morate izvršiti pritisak da dođu na čelo vlasti u Prištini obični, normalni ljudi. Neka oni budu nacionalisti. Nije strašno biti nacionalista, voleti svoju naciju. Samo da budu normalni, da to nisu ljudi koji su bili vođe OVK, da nisu bili teroristi. Jer kako ćeš ti razgovarati, znate, čovjek koji je ubica, on je uvijek bahat, neko koji je uzeo nekom život, taj se osjeća moćan, silan. Kako vi da razgovarate s jednim Haradinajom koji je sav uobražen što je ubio tolike ljude, nikomu ništa ne može.
I ljude i svedoke svojih zločina pred Haškim sudom.
I svedoke svojih zločina pobio i može mu se da je jednoj Federici Mogherini kaže, ma ti mi nisi bitan, ja čekam da meni kaže Amerika šta ću da radim.
Jeste.
Prema tome, kad govorimo o Briselu, Brisel je prilično jedna nemoćna sada kuća, tim pre što je navijački orijentisan, što pokušavaju da sakriju. Oni bi da navijaju za Kosovo, a da izgleda to kao da ne navijaju. I tome je ta lakrdija dobila svoj lik.
Šta mislite da je ostalo od velikih obećanja zemljama Zapadnog Balkana? Pa će tenzije pasti, a standard porasti kada se, kako se to kaže, u paketu nađemo u Uniji.
Pa kad bismo bili u jednom zajedničkom mehanizmu zvanom Evropska unija, mnoge tenzije bi odista pale. Ali ja sumnjam da će do toga nešto skoro doći. Zato što niti, pazite, zemlje Zapadnog Balkana po privrednom, možda Srbija tu jedino odskače, ali zemlje Zapadnog Balkana nemaju tu ekonomsku snagu koja bi privlačila Evropu da ih učlani. Jer Evropa sama je oko Grčke, oko drugih zemalja dosta se istrošila i ne želi da primi neke nove zemljice koje su same u velikim privrednim problemima, jer zna se da će to neko morati da plati. A to će morati da plate bogate zemlje poput Nemačke i Francuske, a njima se to ne plaća. Tu je znači taj problem. A da ne govorimo o Kosovu, koje je daleko od toga da bude prava država. Pa kakva je to, kaže, pravna država? Pa kakva je to pravna država? Nikad nisu otkrili ni jedno ubistvo. Tolika policija, imaju jednu od najvećih policija u regionu, a nikad ni jedno ubistvo nisu otkrili. Pogledajte koliko je bilo ubistava za 20 godina Srba, a oni ni jedno ubistvo nisu otkrili. A sve znaju, oni pričaju da znaju, pa to je isto fascinantno. Zato meni, prosto ja se bavim tim fenomenima nasilja, za mene je to fascinantno da nešto što se zove policija neprekidno priča da zna ko su ubice od Srba do ovih onih, zna se ko su ubice, i za Olivera i Ivanovića znaju ko su ubice, a nikako to ne otkrivaju. Pa čekajte, jel to oni rade radi svog znanja, da samo oni to znaju? Pa zar nije to javni aparat koji treba da saopšti to? Nikad nisu nikoga otkrili, nikad nisu rešili nijedan zločin, a hoće da budu država. Pa gde to ima? To nije država, niti to može biti država dok ne pokaže efikasnost i policija, i dok ne pokaže pravednost njihovo sudstvo, ma kakvo ono bilo, ono ili je pravedno za sve, ili to nije sudstvo.
Da, ali mi nemamo priliku, niti nam veruju, ni ako izaberemo svoje prijatelje ili saveznike, i o tome ste govorili, nego je Srbiji postavljen iznova uslov da na putu EU integracija usaglasi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Brisela. Kako tumačite to iskušenje uslovljavanja Srbije da uđe u sukob sa Rusijom zbog Evropske unije?
Srbija neće ući u sukob sa Rusijom, to je više puta naglašeno, to ne može biti politika. Na kraju krava spoljna politika Evropske unije nije unisona, ona nije, pogledajte samo na primjeru Kosova, pa ne misle i ne postupaju svi isto. Pet zemalja Evropske unije nije priznalo Kosovo kao državu. Pa to, kakva je to jedinstvena spoljna politika ako nisu pet država priznali Kosovo? Pa znači imamo i mi pravo na neko odstupanje. Ako ti pet zemalja ima pravo na odstupanje od neke jedinstvene spoljne politike, mi odstupamo po tome što nećemo da uvedemo nikakav embargo Rusiji. Zato što je nama Rusija prijateljska zemlja. A da je prijateljska zemlja pokazuje, ko je prijateljska, ko je neprijateljska zemlja, pokazuje se kad je pokušala Britanija da nam uvede status istorijskih zločinaca. Pazite, mi smo trebali da budemo osuđeni za genocid.
Sa svojom deklaracijom pred Ujedinjenim
nacijama da važimo kao narod zločinaca, dok ni Nemci nisu dobili taj status, jer je termin genocida uveden tek posle Drugog svjetskog rata. Znači, Auschwitz, Dachau i sve ono što je bilo, to ništa nije genocid. Znači, mi bi bili genocid zbog Srebrenice, genocida narod, i to je sprečila Rusija. Da se taj žig udari Srbima na čelo, koga ne bi mogli sprati dok su živi kao narod. Dakle, mi dugujemo ozbiljnu zahvalnost Rusiji za to.
I to je stvarno nezaboravno. Ali evo vidite, profesore, ponovo je to aktualizovano. To pitanje genocida u Srebrenici pred Evropskim parlamentom, a to je potegao Slovenac, kažu, Kardeljev unuk. Što bi naš narod rekao, kakav deda, takav i unuk. Šta mislite o takvim igrama nametanja strašne krivice našoj naciji?
Ma to, Kardeljev unuk je suviše sitan igrač, on je običan slugeranja ti zapadnih mehanizama. To su mali narodi sa malim igračima koji sebe rado stavljaju u službu, a na račun Srba, jer je lako po Srbima udarati, jer mi moramo da trpimo sada, jer naša ekonomska situacija je takva da naša perspektiva van Evropske unije liči na usamljenog plivača u okeanu. Ne možemo mi mimo sveta, mimo Evrope, kao važnog dela sveta. Znači, nama i Kina, ja sam prisustvovao vrlo važnim visokim sastancima gde kineski predstavnik kaže da je interes Kine da Srbija uđe u Evropsku uniju, jer bi to privuklo više kineskih investicija i to bi bilo bolje za život. Dakle, nama je džep okrenut prema Evropi, iskreno govoreći, a srce prema istoku, prema simpatije su okrenute prema Rusiji i prema Kini. I tu mi imamo prijateljstvo. Znači, teško je odista i nemoralno bi bilo da neko vas spašava od statusa genocidnog naroda, bori se za vas, stavlja veto, sprečava da Kosovo postane država, a onda vi da mu uvedete embargo. To stvarno bi bilo niskost jedna koja bi teško bila pred narodom opravdljiva. Stoga ja mislim da to niko ne može u Srbiji normalan da ni da pomisli da uradi, i mislim zato da ako Srbija bude pila primjer u Evropu, kakav Kardeljev unuk i kakvi bakrači, on je tamo stoto zveketalo, ništa on ne znači, to će neko krupniji morati da odluči da pusti Srbiju da bude članica Evropske unije, a da zadrži specijalan odnos sa Rusijom, jer drugačije to nikad Srbija prihvatiti neće.
U stvari, kada bi uporedili vašu knjigu Srpska kolektivna krivica, koja pokazuje i istoriju i metafiziku genocida sa današnjim merilima takvog zločina, šta biste rekli?
Pa ja bih rekao da bilo koji narod optužiti da je kriv u celini je već zločin. Sama takva ideja da ceo srpski narod možda bude krivac, da su svi Srbi krivi, je zločinačka ideja. I to se nama dogodilo, od brojnih obrazovanih civilizovanih naroda uprti su prsti u nas da smo mi svi zločinci, prave se filmovi u Hollywoodu i širom sveta gde su zločinci uglavnom Srbi, teroristi Srbi, iako mi nemamo nikakvu terorističku organizaciju, niti smo imali, nismo mi skloni organizovanju terorističke organizacije. Ali to ne vredi, kad gledate filmove, tamo neki to primitivni zločinci i kriminalci su uvijek Srbi, sad kao što su nekad bili Nemci u filmovima. I mislim da je to ružno, da je nekada takvu nepravdu trpeo jevrejski narod, da su ih sve smatrali krivim za pogubljenje Hrista i isto tako kasnije da su i druge velike kolektivitete nepravedno optuživali i ubijali, pa evo boljševici, kad su svi su buržuji krivi, jel? I svi su zločinci i tako su onda ubili i carevu dečicu, jer i oni pripadaju buržoaskoj klasi kao ovaj najistaknutiji predstavnik kapitalizma tog trenutka, iako nerazvijenog u Rusiji. Znači sve je dozvoljeno ubiti u ime ideologije, u ime kolektivne krivice. Upravo je carska porodica ubijena zato što su svi bili krivi koji su bili bogati. To je bila krivica buržoazije kao krivica bogati, pa krivica Jevreja, jel? Pa smo imali krivicu protestanata koji su ubijali katolici, pa smo imali krivicu pravoslavnih zbog kojih su ubijani
od
u Jasenovcu, samo što je pravoslavan bio ubijan ili razapinjan. Znači to su kolektivne krivice i sve te krivice su nepravedne jer su generalizovane. Pravo ne priznaje nikada kolektivnu krivicu. U pravu tačno se zna šta uradio Petar Petrović, Marko Marković, koliko je uradio, toliko mu se odrezao. I to će svaka država da potvrdi. Ali političari ne. Jedno je pravo, a drugo je politika. Političari sebi dozvoljavaju luksuz da proglašavaju cele kolektivitete, bilo verske, bilo nacionalne, bilo cele države, evo, kao kolektivne zločince, i to je ono protiv čega se ja borim tim mojim knjigama. Ta knjiga je prevedena na desetak jezika, i na engleski, i na o kolektivnoj krivici, i na ruski, i na italijanski, i francuski, prevedena je, sad se prevodi na hebrejski, znači ja, i na kineski, prevela Akademija nauka, koja, što meni daje neki osnov da mislim da sam u pravu.
I istorija i metafizika genocida, tačno izloženo, sažeto, precizno, jezgrovito, ali vi naravno znate mnoge velike značajne Izraelce, njihove ambasadore, proučavali ste Mosad, sad je važno jedan mali komentar da nam pružite i o njihovom odnosu prema tom strašnom zločinu i stigmi koju su na nas navukli sa zapada. Dakle, Jevreji stalno prigovaraju i bune se kada se pojam genocid koristi za bilo od kojih od drugih zločin nego na ono što je urađeno njihovom narodu u Drugom svjetskom ratu.
Pa niko nije postradao kao Jevreji u Drugom svjetskom ratu, to je činjenica.
Naravno, oni Jasenovac priznaju, iako je njihov doskorašnji ambasador, gospodin Levi u Beogradu, odlazeći, rekao da u njegovoj zemlji, nažalost, vrlo malo znaju o Jasenovcu.
E, sada je tu nešto promenjeno. Jedan veliki istraživač genocida iz Izraela, profesor Gideon Greif, koji se smatra najboljim poznavaocem genocida koji je vršen u Auschwitzu, je napravio veliku knjigu, trojezično izdanje izašlo, i ta knjiga se zove Jasenovac, Auschwitz Balkana. To je otprilike ono što je rekao izraelski predsjednik kad je došao, on nije hteo u Zagreb nego pravo u Jasenovac, i tamo je rekao da je Jasenovac Auschwitz Balkana. I Gideon Greif je to iskoristio za naslov svoje knjige. U toj knjizi, koja je na tri jezika objavljena, na hebrejskom, engleskom i srpskom, on pokazuje i one stvari koje o tim zločinima u Jasenovcu i drugim logorima koje mi nismo znali. Ako se ikako tako može reći da je to sreća u nesreći, da smo rame uz rame stradali sa Jevrejima, zašto kažem sreća u nesreći? Zato što danas Jevreji kad nešto napišu i kad objave, nema petlju nijedan hrvatski nacionalista niti političar da to negira, jer zato se može ići u zatvor i biti međunarodno osuđen. I mnogo je bolje što je to napisao Gideon Grajf i što su to objavili 7 instituta iz 7 država, je to iz Poljske, iz Amerike, iz Italije, iz Izraela istraživalo. Nema tu Srba istraživača, nema naših izdavača, jer našima se ne bi verovalo.
Jasne.
Mi šta god smo pisali, nama se nije verovalo, ali kad napišu Jevreji iz Izraela, kad napiše takav jedan naučnik kao što je Gideon Grajf, i to je ogromna knjiga, i u toj knjizi on kaže da je 700.000 žrtava palo u Jasenovcu. E sad, ja bih volio da vidim koji bi se tu usudio, ozbiljan hrvatski političar, da to negira. To bi za njega
smrtonosno, skoro.
Ne bi bilo smrtonosno, ali to bi bio početak takvih međunarodnih skandala, i dobili bi od Izraela takve šamare, jer sa Izraelom se nije igrati. Iz Izraela stoji moćan jevrijski lobi u Americi i to se ne prašta. Nisu oni Srbi, znate, mi sve praštamo, ali Boga mi, oni su starozavetni narod, pa nisu skloni praštanju, a mi smo više novozavetni narod kao Srbi. I ja tu vidim razliku, znate. Tako da je to velika stvar što sad o tim zločinima je pisao Gideon Grajf, imao je promociju u Beogradu, na televiziji, i te knjižice koje nešto piskaraju, neka hrvatska piskarala tvrdeći da nije bilo Jasenovca, da nije bilo zločina, to nije genocid. Smešno izgledaju pored te knjige, ali državni, niko se nije oglasio iz državnih struktura Hrvatske ili političkih ozbiljnih struktura da negira tu knjigu, jer to je njih naravno strah da negiraju. A cela stvar je u tome da će ta knjiga, da knjiga ta živi i da se prostire kao istina svetom, jer Jevreji, ono što prostiru o genocidu, to je u svetu uzima se kao ozbiljna priča. Dok mi kad Srbi nešto, toliko smo omraženi, toliko smo oklevetani da šta god napišemo, sve se to uzima sa velikom rezervom. Pa onda, kažem, zato sreće u nesreći da smo bili, eto, u toj tragediji Jasenovačkoj,
da smo bili žrtve,
jer su oni vrlo pošteno napisali za nas da smo bili najbrojnije žrtve, a tek onda su bili Jevreji.
Ja se sjećam, profesore, pokojni Dejan Medaković u svojim dnevnicima napisao je, a on je rođeni Zagrepčanin, unuk jednog Milorada Medakovića, njegov deda je bio predsjednik Sabora. I Dejan Medaković je doslovno napisao u dnevnicima da se ne boje moćnih jevrejskih centara po svetu, Hrvati bi negirali da je Jasenovac postojao.
Tako je.
Eto.
To je dobro rečeno i o to je suklapa ovo što sam ja rekao, da je bolje što je napisao izraelski profesor, najveći stručnjak za Auschwitz, tu knjigu, nego da je naših 100 najboljih profesora to pisalo. Jer, kažem, više se veruje njima, oni su bolje organizovani u svetu, mnogo su ugledni, mnogo moćni, ta knjiga svuda sada počinje da živi, gdje god ima Jevreja u svetu, jer ukazuje pre svega na stradanje Jevreja. Ali tu se ukazuje na stradanje Srba, što je nama važno. I taj broj koji je sporan, pa vi imate kod nas ljude koji vode institute za proučavanje Jasenovca i slične stvari, a okačili su na sajt da je zvaničan broj žrtava 70-80 hiljada. Znate, pa vi se onda pitate, to plaća država Srbija, čemu služi takav institut? A Izraelac istražuje nešto sasvim logično, da je tako napisao. Vama je 1944. nemački komandant za jugoistok u svom izveštaju Hitleru napisao da su Ustaše do tada, do te 1944. ubile preko 600.000 Srba i Jevreja u logorima, ne na ulicama, ne u borbi, nego u logorima. Pa ako su do 44. ubili 600.000, logično je da su za onih godinu dana ubili još 100.000 i da je to to. Znate, to je bila neka cifra koja je važila kao ozbiljna u vreme one stare Jugoslavije, Brozove Jugoslavije, tačnije, važila je ta cifra koju niko nije negirao. Međutim, tu je bilo i sa, naravno, počelo je to omalovažavanje od strane Tuđmana, a onda je bilo sa naše strane proučavaoci Jasenovca, mislim da je Bulajić to prvi potrebio, da je milion. Pa nije ni to dobro. Ni to nije hrišćanski, ni to nije dobro. Ako, znate, naravno da ako Tuđman kaže da je to, ne znam, 200.000, ne trebamo odgovarati na lažju. Reći milion, preko milion, nije. Dobro je da se pojavila ova jevrejska knjiga o Jasenovcu, ogromna, velika, to je knjiga kao dve enciklopedije, teška, ja mislim da je preko 10 kila, teško je držati u rukama tu knjigu, odraslo muškarcu. To je ozbiljna knjiga sa dokumentima koje mi nikad nismo videli, jer su dali jevrejski centri mnoge nove podatke iz Italije, iz Poljske o Jasenovcu, da ne pričamo o Izraelu. I kad oni kažu da je 700.000, onda ni ove naše priče od milion su isto tako poništene. Onda i ovi naši koji misle da nam čine uslugu svojim ultranacionalizmom kad kažu bilo je milion, i njih treba suzbiti. Treba se držati istine, a istina je najvjerojatnije ovo što ovaj vrsni poznavalac problema genocida, koji 40 godina izučava Auschwitz, koji je dugo radio na problematici Jasenovca, kad on kaže da je 700.000 i kad se to poklapa sa raznim činjenicama, podacima, statistikama do koji su izraelski instituti došli, onda mi moramo to da uzmemo kao istinu. Iako će neko reći nije 700.000 nego milion, ne. Ja mislim da je on u pravu i da se treba držati činjenica, istine. Niti valja Hrvatima, nacionalistima što govore da je to 40, 200 hiljada, što umanjuju, a niti valja našima koji to uvećavaju.
Šta mislite da još opterećuje Balkan? Pa taj njegov ružan glas ide i do Bavarske, kako kažete.
Pa znate šta, Balkan je jedno ružno, čak pitanje da li je to uopšte turska reč. To se tako olako kaže, turska reč, turski naziv za Bugarsku planinu. Pa jeste to naziv za Bugarsku planinu, u stvari za jedan planinski venac, ali nije to med i krv. To je iskorišteno za naziv jednog filma. Na bugarskom, vi možete tako sada razbijati neke reči, to na turskom ništa ne znači. Balkan, znači krv, med, šta, zašto bi bilo krv, med? Zašto bi se planina zvala krv, med? Meni to nije logično. Ja spadam u onu manjinu koja ne prihvata da je to turski naziv. To ko zna kakva je neka stara reč, koja jer tu ima, znati sami da su Bugari javari. Ko zna kog je porekla ta rečica. Međutim, Balkan je postao negativan pojam. I balkanizacija podrazumeva nešto zaostalo, primitivno, svadljivo, nešto što lako sukobljava.
Ruritanija.
Jeste, i to je onda, mi ne treba da koristimo taj izraz Balkan, što bi mi koristili za sebe izraz koji je namenjen nečemu što je sirovo, neobrazovano. Postoji jedan tačan geopolitički izraz, a to je jugoistočna Evropa. Time vi pokazujete da ste u Evropi, pripadamo znači Evropi, jugoistočna Evropa, mi smo jugoistočna Evropa.
Jedan region koji je legitimno.
Ovi su zapadna Evropa, ovi su centralna Evropa, a mi smo, oni su tamo gore Poljska, Ukrajina, to je istočna Evropa, a mi smo jugoistočna Evropa. I taj izraz postoji i mi stalno treba da forsiramo, i vi novinari, ne treba da pominjete nikakav Balkan, nego jugoistočna Evropa, jer taj Balkan je poruga, to je psovka, kad nam se uputi Balkanci, to je podsmešljivo, to je pogrdno. I mi to čim prihvatamo, znači da mi ne shvatamo da nam se rugaju sa tom rečju. Znači, ja uvek kad govorim, kad pišem, govorim o jugoistočnoj Evropi. I onda samim tim pokažete da ste Evropa. Šta ćemo mi, pričamo mi ćemo u Evropu, pa mi smo u Evropi. Pa zar nije ovde na ovom prostoru iznedrena cela civilizacija Evrope? Tu par stotina kilometara od mesta gde mi sedimo, tako reći, tu su i Aristotel i Platon.
I filozofija i demokratija i pesništvo.
Sve tu, a to je u jugoistočnoj Evropi, recimo, a ne na Balkan nikad nije ni postojao. Čemu to? Znate, mislim, mi prihvatamo nešto, neki podrugljivi naziv, koji je neki engleski putopisac preneo sa jedne bugarske planine na ceo region. I ono što sam ja govorio i stalno govorim, to uvek je uvredljivo. Pogledajte, mi zovemo Bugare Balkancima i Makedoncima. Hrvati nas Srbe zovu Balkancima. Slovenci zovu Hrvate i nas Balkancima. Austrijanci zovu Slovence, Hrvate, Srbe i dole niže sve Balkancima, Crnogorce i tako dalje. Nemci zovu Austrijance Balkancima, Slovence i Hrvate, Srbe i ostale. A u Nemačkoj samoj Nemci zovu Bavarce Balkancima kad su ljuti na njih, kad hoće da im se podrugnu. I po toj logici Balkan počinje u Minhenu. Znate. I nije čudo što je Hitler organizovao institut za jugoistočnu Evropu, to će reći Balkan, upravo u Minhenu, koji dan danas odličan institut u kome sam imao prilike da budem, to je jedan odličan institut u kome rade veliki stručnjaci, ali vidite, on se ne zove institut za Balkan, on se zove institut za jugoistočnu Evropu. I dakle, ako nas Nemci zovu jugoistočnom Evropom, pa valjda i mi sami treba sebe da zovemo na način koji nije podrugljiv, koji je precizan i koji ukazuje na naše potpuno pripadanje Evropi. Jer meni dosta toga da slušam, kad ćemo u Evropu? Pa mi smo u Evropi. Što je više u Evropi, Poljska ili ne znam, Portugal od Srbije?
Ili današnja Ukrajina sa rascepom i duhovnim i nacionalnim?
Pa bilo koja zemlja u Evropi je u Evropi.
Pa, jest,
pa i mi.
Da.
Što bismo mi bili nešto odvojeno, neki prirepak, neki brabonjak Evrope, zašto bismo to sami sebi tovarili? Zato evo ja vas molim kao novinara i svakog slušalca koji sluša da nikad ne koristi taj to reč Balkan, jer se ruga i sebi i svojim bližnjim, nego samo jugoistočna Evropa.
Jesu li nas, profesore, osvajači presudno podelili i unazadili? Sa jedne strane reke turski mrak, a sa druge Austro-Ugarska pod navodnicama uljuđenost.
Ma slušajte, nema tog osvajača koji je nekog unapredio. Svi osvajači unaprede samo onoliko koliko im treba da bi bolje pljačkali. Austrija je kad je ušla u Bosnu i Hercegovinu uvela prugu, ali prugu malo koloseka da bi izvlačila rudu i šumu. Drvo su izvlačili. Broj pismenih je bio minoran kad su oni došli i minoran kad su oni otišli. Nije to bilo unapređenje neko naročito. Njima je trebalo stanovništvo bude toliko pismeno da može da se evidentira. Osvajačima ne trebaju mnogo opismenjeni i poboljšani ljudi, ali mi imamo nesreću da smo mali narodi, znate, i da su nas mnogi osvajali. Prema tome, važno je zato biti slobodan. Najvažnije je biti slobodan i nemati ni u sopstvenoj kući nekoga ko je diktator, niti imati nekoga, još manje valja imati nekog ko je strani sluga i ko muči svoj narod. Znači, ono što je okarakterisalo i srpski narod i druge narode na Balkanu je bila, a reći ćemo jugoistočnoj Evropi, bismo popravili odmah ono što je stalno pričano i mišljeno o narodima na Balkanu. Ne, narodi u jugoistočnoj Evropi su narodi koji su bili željni slobode, jer su bili mali narodi koji su mnogo svoje krvi prolili upravo zato da ne bi neko gazdovo njima i davo im mrvice pismenosti, mrvice napretka, a za sebe uzimao korist od pljačke.
Kad čujemo da Hrvati gaje tisućljetni san o državi, novo Crnogorci svoju državu smatraju 1000 godina postojećom, Arbanasi zagovaraju prirodnu Albaniju, a za Srbiju se mnogi pitaju koliko bi trebala da bude mala, da ne bi bila velika. Postoji li ovde način da se smanji doživljaj ili neiživljenost ovakvog tipa?
Pa znate, to su stari, to je stara austro-ugarska politika, kad reč o ovom prostoru jugoistočne Evrope. Tu imate težnju da se one sredine koje se smatraju da su naklonjenije Austro-Ugarskoj, to je s Germanima, pre svega to su Bošnjaci i Arnauti, odnosno Albanci, da se oni favorizuju, i Hrvati na račun Srba, koji se smatraju uvek od strane Germana su tretirani od strane Beča i Berlina Srbi kao proruska filijala u ovom prostoru Evrope. I to je to, znate. Prema tome, mi upravo zato se nastojalo smanjiti Srbija, jer što je manja Srbija, onda je tu manje i Rusije u jugoistočnoj Evropi.
Nije to Lazar Koliševski, znači, otkrio slaba Srbija, jaka Jugoslavija i slični.
Ali to je bio, nažalost, i koncept Kominterne. Znači,
da,
Kominterne isto
da.
To najjači narod da se, pa Stalin nije bio Rus. Znači, mislim, tako i na čelu Komunističke partije Jugoslavije nije bio Srbin, nego pripadnik najvećih naroda, nego Hrvat. A Srbi nisu ni imali komunističku partiju sve dok nije oslobođen Beograd. To ljudi ne znaju da je Komunistička partija Srbije tek napravljena 1944. Dotad je bilo i Komunistička partija Slovenije i Hrvatske i svakakvih, ali Srbije ne. Zato što je bila najveća nacija. To je Kominterna isto negovala da pripadnik najveće nacije ne može stajati na čelu komunističkog pokreta.
Da. A da li mislite da se ključni model pomirenja, koji možda simbolizuje jedinstvo Evropske unije, a to su odnosi između Nemačke i Francuske, može primeniti i kod nas?
Pa iskreno govoreći, Nemačka izdržava Francusku već dugo vremena. Ona je promenila posle Drugog svjetskog rata taktiku, neće više vojno da dominira nad Francuskom. Praktično, vi imate u moje knjizi, one nacije globalizacija, podatke da su Francuzi dugo posle Drugog svjetskog rata za svoje najveće prijatelje smatrali Amerikance. A kako je počela ekonomska pomoć Nemačke da curi prema Francuskoj, Nemačka je to mudro. Mesto da ratuje, ona je na neki način dobila francuske simpatije, to se tamo vidi iz mišljenja francuskih građana, da oni danas smatraju Nemce svojim najvećim prijateljem. Ali Nemačku to košta. Međutim, manje je košta od svakakvih ratova koji su bili kroz istoriju i to je napredak civilizacijski, nema ratova, slažu se Francuska i Nemačka na ekonomsku štetu Nemačkoj, ali koja to očigledno može da izdrži bez roptanja, a za uzvrat Nemačka dominira u Evropskoj uniji, vodi glavnu reč, tako da su svi zadovoljni. Da li mi možemo to da napravimo? Pa možemo. Mi smo ovde male zemlje, mali narodi, ali jugoistočna Evropa je puna veštih naroda. Ja mislim da bi mi morali te zađevice da prevaziđemo i da gledamo ono što je bitno, a to je život, to je dobro ljudsko koje bi trebalo podići. Ne može nam život prolaziti u svađama, ne može nam život prolaziti u ratovima, ne možemo rađati se da bismo brzo ginuli. Znate, vi kad pogledate koliko je ljudi, koliko je Srba izginulo u Prvom svjetskom ratu, to je zastrašujuće. Svaki treći stanovnik Srbije je ubijen. A pogledajte u Drugom svjetskom ratu. Samo 3600 Bugara je poginulo, a u Jugoslaviji 1.600.000 ljudi je stradalo u Drugom svjetskom ratu. Bugari su koristili makedonske nacionaliste VMRO kao dobrovoljce i Arnaute. Koristili su ih u svojim jedinicama, a samo 3600 Bugara je poginulo. Kad su se primakli ruski tenkovi granica Bugarske, oni su sazvali parlament, odlučili da se pripoje SSR-u i Nemcima objasnili ujutru da moraju da idu. Na fin način. Nisu ratovali, nego rekli naš parlament je tako odlučio. I samo 3600. Može se učiti i od malih naroda na ovim prostorima jugoistočne Evrope, eto mi možemo da naučimo, iako su nam Bugari češće bili protivnici, ali su nam bili i saveznici. Da nije bilo savezništvo između Srbije i Bugarske, koje je to savezništvo, je ne samo mudar čovek sa srpske strane, Milovan Milovanović, koji je danas nažalost zaboravljen, koji je uspeo da obezbedi što je izgledalo nemoguće, nego je sigurno bilo i sa bugarske strane mudri ljudi, jer kako bi to bilo ostvareno kao sporazum da nije bio neko i sa bugarske strane mudar. Ali zahvaljujući tome isterana Turska sa prostora jugoistočne Evrope. I uopšte iz Evrope isterana Turska zahvaljujući savezu Srbije i Bugarske, koji je izgledao nemogući. Znači, a kad se pokaže neka mudrost, dobra volja, onda evo koristi ima i Bugarska i Srbija i druge zemlje i Grčka, svima je svanulo. Zahvaljujući mudrosti i slozi. Zato mi treba da se slažemo, što se Crne Gore tiče, ona jeste imala državu još u vremenima i Nemanjića i to, imala je svoju zasebnu državu. Su Srbi kad su stigli imali odmah više država, i Hum, i Travuniju, i Duklju, odnosno Zetu, Rašku, to su sve srpske zemlje bile. Pa i Bosna i Hercegovina je srpska zemlja. Samo što se narod vremenom deli u katolike, zavisno od uticaja, i na istočnu i vizantijsku crkvu, i onda su te podele postale neka naša sudbina. Kroz te religijske podele smo se počeli gledati i kao različite nacionalne grupacije. I onda ovdje ono što ne razume, to je jedno je nacija, drugo je narod. Ljudi ne shvataju da iz srpskog naroda se iznedrilo mnogo posebnih nacija, jer Bošnjak ili ne znam ako hoćete, to je sve iz jednog etničkog korpusa srpskog niklo. I ono što danas kad neko kaže ja sam Crnogorac, pa dobro jesi, i ovaj jeste Bošnjak, u redu. To je to, identitet je pitanje ličnog izbora. Ako se vi osjećate da, kao Srbin, kao što je to Emir Kusturica, to je vaše pravo. Ako neko insistira kao Ivo Andrić da je Srbin iako je katolik, to je njegovo pravo. Identitet je, ne može biti nametnut, on je uvijek lični izbor. I zato svaka vlast greši kad nekom pokušava da nametne neku novu naciju ili nešto. Tu je grešila i NDH kad je nametala Srbima moraš biti katolik i moraš biti Hrvat da bi ostao tu. Znate, to je nešto što je radila Mađarska vekovima, Srbima koji su pod Čarnojevićima otišli dok ih nije utopila. Tako da vi u Sent Andreji koja je 1706. imala više Srba nego Beograd i Budim. Zajedno bila, Sent Andreja bila najveći srpski grad na svetu. Ona danas ima 70 ljudi koji natucaju srpski zbog asimilacije koje je snažne, koje sprovodili Mađari ubijajući, mučeći, terajući, ne dati pravo građanstva, ne dati glasaš, ne dati da otvoriš radnju, ne dati da stanuješ u glavnoj ulici, ne dati da naslediš očevinu. Tek 1791. Ugarski sabor dozvoljava Srbima pravo građanstva i tako dalje. Znači, ta asimilacija natrala ljude da bi preživjeli, da se mađarizuju, da odlaze u Hrvate, da postoje Austrijanci i tako dalje. Znači, Srbi su utapali u druge narode prisilnom politikom, ali to nije dobro, to nije ljudski, to nije demokratski. I Srbi to nisu radili. Srbi to nisu radili ni Cincarima, koji su sami, recimo, mala etnička grupa koja je želela, koja je bliska Srbima i koja je sa kraja 18. veka snažno tendirala da postane deo srpskog naroda. Srbi ne umeju da asimiliraju narod.
Jeste, i čast mi je u prilog tome da pomenemo akademika, Bog da mu dušu prosti, Vladetu Jerotića, vašeg velikog prijatelja, koji je bezbroj puta i javno i u privatnim razgovorima rekao da je on kao čovjek koji je rođen 24. godine, a dakle 41. ima već 17 godina, đak muške beogradske jedne gimnazije, koji je u školi i u privatnom životu i tada imao za najbolje drugove mlade Jevreje, uvijek je tvrdio da smo mi Srbi skoro jedinstven narod u Evropi koji nije imao organizovanog antisemitizma. A znajući koliko je on imao autoriteta u javnosti, zaista ne možemo da mu ne verujemo.
Pa, Vladeta Jerotić je veoma poštovao Jevreje i smatrao da je to veliki, odista izabrani narod. Od evropskih naroda još je poštovao, ja moram reći, i Engleze, smatrajući da su vrlo napredni, mada nam nisu skloni. Ali, kad je reč o Jevrejima, on je pokazivao jedno divljenje koje nije krivo ni predavnom. I ja mogu da kažem da mi zapravo istorijski gledano nismo iskoristili tu priliku da te naše zajedničke tragedije, kakva je bila Jasenovačka, iskoristimo za zbližavanje po osnovu te muke naše zajedničke sa Jevrejima, a imali smo, eto što kaže i pokojni Vladeta Jerotić, imali smo osnovu za to. Jer znate, taj logor koji je postojao ovde na sajmištu, koji se stalno spočitava kao
naš logor, greh veliki, naša mrlja,
kao logor, ali niko da kaže da je ta strana pripadala NDH. To je bio NDH. Na pola Brankovog mosta je stajao ustaša, ustaški vojnik je stajao s jedne strane, a s druge strane mosta je stajao vojnik Nemac i pripadnik Nedićev garde. Znači, do pola mosta. Pa ceo je Novi Beograd je pripadao NDH i Zemun i tako dalje. Pa taj logor koji su držali Nemci je pripadao, da bio na ustaškoj teritoriji. A nama se to spočitava. I mi ćutimo. Znači. To neko mora već jednom da kaže.
Da.
Pa i taj logor bio na teritoriji NDH. Kao Jasenovac. I taj logor, dakle, na starom sajmištu je bio na teritoriji NDH.
E, profesore, ovu tešku temu o pomirenju da završimo sjajnom svetootačkom poukom koju ste i vi iskazali u razgovoru za politiku. Znači, Bog kod ljudi najmanje voli pravdanje.
Jeste, to je misao jednog starog hrišćanskog mislioca koju ja jako volim. Ja mislim da Bog odista na svetu najviše mrzi pravdanje, jer pravdati se možemo samo pred Bogom. To pripada njemu. Pravdati se ne treba pred ljudima. Kad nas neko tera da se pravdamo pred njim, on nas ponižava i preuzima na sebe funkciju Boga. Bog je taj pred kojim mi treba da se pravdamo.
I da ostavimo nešto i njegovom sudu.
Prema tome, on zato ne voli pravdanje što to drugi preuzima tu njegovu funkciju. Što čovjek pokušava da bude Bog kad nateruje druge da se pravdaju pred njim. I ja mislim da se mi kao narod ne treba da pravdamo ni pred kim, naročito ako nešto nismo počinili. Tu nema više mudrosti, to je pitanje onda elementarnog samopoštovanja. Ja nikad se ne bi pravdao za nešto što nisam uradio ili što moj narod nije uradio. Neka se pravda onaj koji je učinio, on ima ime i prezime i zato odgovara. Pa ne možemo se mi dva put pravdati. Sa jedne strane osude ljude koji su krivi za ovo ili ono, on je osuđen. Zna se ko je šta počinio, osuđen. Sad i mi treba ostali da se pravdamo zato što je neko to taj je već osuđen, nek se taj pravda i treba da se pravda. I ja mislim da je strašan zločin ako neko uzme i ubije 1000, 2000, 3000 koliko god i 100 i jednog čoveka ako uzme i ubije samo zato što pripada drugom narodu, drugoj religiji, to je zločin. I treba da se pravda i treba da bude osuđen ako je ubio nevinog čoveka koji pripada drugom narodu. To nije hrišćanski. To ne može biti u tradiciji ovoga naroda, niti sme iko time da se ponosi, niti sme iko od toga da pravi junaka. Ali isto tako sam protiv toga da se celom narodu nametne obaveza pravdanja za nešto što narod nije učinio. Što bi se narod pravdao? Pa prvo da vam kažem, nemački narod nije u celini bio kriv za Auschwitz. Ja sam 100 puta kad sam slušao kao student u Nemačkoj, kaže, mi smo krivi. Šta si ti kriv? Rođen si 50 i neke, kakve veze ti imaš tim? Kaže, moj narod, čekaj, u tvom narodu postoji neko sa imenom, prezimenom koje je to učinio. Taj treba da bude osuđen i taj je kriv, a nisi ti kriv. Isto tako i u Hrvatskoj. Nisu svi krivi Hrvati za Jasenovac. Zna se ko je bio kriv, zna se imena, prezimena, napišu se, osude se, žigošu se ta imena. Ako bi se iko pravdao, onda bi oni trebali da se pravdaju. I uvek tako. Uvek krivica treba da bude lična, individualna, a nikada kolektivna.
I profesore, za sami kraj, jedna vaša impresija o još jednoj velikoj vašoj skorašnjoj aktivnosti. Vi ste naime na proteklom sajmu knjiga bili predsjednik žirija, a sajam knjiga dodeluje raznovrsne i nagrade u više kategorija. Kakav je vaš utisak o književnoj produkciji i piscima koje ste nagradili?
Pa znate šta, to je jedno veliko obilje knjiga, ogroman broj naslova. Ocenjuju se one knjige koje izdavači sami izaberu, što se ne zna. Znate, nije tolika sloboda žirija kao što se misli. Znači, izdavač je taj koji vrši selekciju i on šalje žiriju knjigu s obrazloženjem. Taman posla kad bi sve knjige bile poslate. Ima tu i kuvara i mnogo čega, razumete, ko bi to sve pregledao. To je nemoguće. Uvijek se pojavi i par hiljada novih naslova. Ali ono što pošalju izdavači, smatrajući da je najbolje što je ta izdavača kuća odredila, pregleda jedna velika komisija sastavljena od različitih profila i mi se uvek trudimo da to bude zajedničko mišljenje. Nije lako usaglasiti stavove, nije to moj izbor nikada, ja sam samo jedan od jednakih, moj glas vredi samo koliko i drugi, ali eto, mislim da smo to vreme kad sam ja bio predsjednik žirija ove 4 godine, da je žiri radio vrlo korektno, nikakvi primetbi nikad na račun žirija nije stizalo, što je čudo. U proteklim decenijama žiri su najviše bili na udaru, a eto, mi smo jedini žiri, kažu, u istoriji sajma knjiga koji za 4 godine nije imao ni jednu jedinu primetbu. Pa čak i kad su prošle godine i pretprošle bile velike povike na organizaciju sajma, na deljenje prostora i tako dalje, niko nije stavio primetbu na rad žirija. Znači, ja se time ponosim, mislim da je to dovoljan garant neke objektivnosti koju smo mi znali do 5 ujutru, dostajemo 6 da većamo, da gledamo, da preturamo, da se vraćamo nekoj knjizi i tako dalje, jer znate, i meni je teško da sudim, na primjer, o knjizi koja je u kategoriji najbolje dečje knjige, ali možda i mogu da imam neko mišljenje, pa međutim, kad je reč o najboljoj naučnoj knjizi, tu sigurno da sam meritorniji u svojim sudovima od drugih. Prema tome, smatram da eto to što smo mi radili, bilo je podvrgnuto radu javnosti maksimalno, znate kako su osjetljivi pisci, jer sajmo vam ide ogroman broj ljudi koji su tu zato što su nešto napisali. Imate veliki broj ljudi koje kad sretnete nije došao da kupi ili da čita nešto, nego je došao zato što on piše ili napisa. Što je lep za jedan narod usponu koji još ne prosvećen poput našeg naroda, to je lep podatak. Ja sam vrlo srećan što naši ljudi još uvek vole knjige, što naši ljudi vole i da pišu i da čitaju, ali kažem, u tom mnoštvu ljudi koji bi mogli biti nezadovoljni, nismo imali nijednu primedbu, možda je bilo usmenih nezadovoljstava, ali kažem, mi smo jedini žiri u istoriji sajma knjiga koji ima više od pola veka svoje postojanje, da nismo imali nikakve primedbe.
Profesore,
skromno sa moje strane u ime žirija.
Hvala vam, profesore Simeunoviću.
Hvala vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.